Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men, G'olibbek, efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan eshittirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimizni birodarlar orasida tez-tez uchrab turadigan bir bahs to'g'risida olib bormoqchimiz. Eshittirishimizni esa jinga yo'liqish deb nomladik. Muqaddas kitobni o'rganuvchi olimlardan biri jinga yo'liqishning nima ekanligiga shunday ta'rif berib o'tgan edi. Jin inson ichiga kirib olib, unga o'z ta'sirini o'tkazadigan va bevosita uni boshqaradigan, uning aql-idroki, ba'zan esa tanasiga ham og'riq va zarar yetkazadigan yovuz kuchdir. Jinga yo'liqqanlikni insonga nisbatan qilayotgan jinga xos xatti-harakatlariga qarab bilib olish mumkin bo'ladi. Bu holatda jinning har bir o'ziga xos xatti-harakati tashqariga chiqadi. Jinga yo'liqish esa ichkarida sodir bo'ladi. Bu tarafdan kelib chiqadigan bo'lsak, imonli kishi jinni bo'lishi mumkin emas, chunki uning ichida muqaddas ruh yashaydi. Biroq imonli kishi yovuz ruhlar tomonidan shu qadar ko'p hujumlarga duchor bo'lishi mumkinki, natijada chetdan qaraganda u xuddi jinga chalingandek ko'rinishi mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shu yerda fikrimizga biroz izoh berib o'tsak. Muqaddas kitobda imonli kishi jinga yo'liqishi mumkin degan tasdiq yo'q. Har bir imonlining vazifasi jinlarni qidirish emas, balki ularning borligini, ta'sir o'tkaza olishini tushunib yetish va Rabbimiz bergan hokimlik bilan ularga qarshi mustahkam tura olishdan iborat. Izohimizning tasdiqi sifatida muqaddas kitobdan ikki maktubni aytib o'tmoqchimiz. Efesliklarga maktubining 6 bobi, 10 hamda 12 oyatlari va 1 Butrus maktubining 5 bobi, 8 va 9 oyatlari. Jinga yo'liqqan kishining odatda odob axloqi va ruhiy fe'l-atvori o'zgaradi. Ko'p hollarda odamning ovozi boshqacha bo'lib qoladi. Aql-idroki, bilim darajasi o'zgaradi. Jinlar ta'siri ostida bo'lgan odam hatto jin istagan narsani ham gapirib yuborishi mumkin. Markdan xushxabar kitobining 1 23 va 24 oyatlarida jinlar najotkorni tanigan zahotlari yo'q, odam orqali gapirib yuborganligini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tilganidek, imonli kishi Hazrati Iso bergan hokimiyat bilan iblisning qudratiga mustahkam qarshilik ko'rsatish kerak. Iblis va uning jinlarga qarshi turish va imonli kishining o'z hayotida gunohli ishlardan bosh tortishi demakdir. Agar imonli kishi o'z hayotini yovuz kuchlarning har qanday ta'siridan tozalashni istasa, u doimo muqaddas ruhga to'lib yura olishi, muttasil duo qilishi va yanada Xudovand bilan yaqinroq bo'lishi juda zarurdir. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.